็กๆให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะมาพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นนะคะวันนี้พี่ดารินทร์กำเนิดรัตน์ก็เดินทางมาพร้อมกับน้องฟีนิกซ์สุภาพบงกตโวกเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะฟีนิกซ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังนั้นสามารถติดตามเราได้นะคะผ่านทางช่องทาง www.thaipbsradio.com หรือจะผ่านทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์หรือว่าไทย PBS Radio ก็ได้นะคะซึ่งเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภัยต่างๆมาพูดคุยกันรวมทั้งน้องๆก็จะมีคำถามมากมายที่จะมาคุยกันด้วยสำหรับฟีนิกซ์วันนี้เนี่ยอยากจะคุยเรื่องอะไรล่ะคะ
ค่ะวันนี้ฟีนิกซ์สงสัยเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ารั่วหรือว่าอันตรายจากไฟฟ้าแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอถามว่าไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
ไฟฟ้าเกิดจากอะไรก็คงจะต้องตอบแบบว่าไม่ได้กวนนะเขาเกิดจากโรงไฟฟ้าสิคะเพราะว่าเราก็ปั่นไฟขึ้นมานะคะซึ่งก็จะมีวิธีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกันอย่างเช่นเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างเนี้ยก็ใช้น้ำเนี่ยค่ะเป็นพลังงานในการปั่นมอเตอร์ให้หมุนพอมอเตอร์หมุนก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราเอามาใช้หรือว่าพลังงานส่วนใหญ่ในบ้านเราที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็มักจะมาจากการเผาน้ำมันนะคะเผาต้มน้ำให้เดือดพอต้มน้ำให้เดือดแล้วก็กลายเป็นไอเสร็จแล้วเนี่ยก็หมุนมอเตอร์เหมือนกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นแต่ว่าถ้าจะเป็นพลังงานสะอาดอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเนี้ยเป็นโซลาร์เซลล์เขาก็จะสามารถแปลงพลังงานแดดพลังงานความร้อนเนี่ยให้ออกมาเป็นไฟฟ้าได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการฮิตมากเลยที่จะใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะเพราะว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ใช้ได้นาน25ปีแล้วก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยเราใช้ไฟฟรีแล้วก็หลายพื้นที่เลยที่เขาลองทดลองใช้โซลาร์เซลล์นะคะปรากฏว่าภายใน3ปีก็คุ้มทุนแล้ว
ว้าว
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ลองเอาโซลาร์เซลล์มาติดที่บ้านดูนะบางทีจะไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วนะคะ
แล้วอย่างนี้โซลาร์เซลล์ตอนกลางคืนมันจะใช้งานได้ไหมคะ
ใช้ได้ก็คือว่าเราเนี่ยตอนกลางวันเราก็จะต้องผลิตไฟเราอาจจะใช้ไฟน้อยกว่า ที่เราผลิตได้เราก็เอามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อนกลางคืนเราก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นั่นเอง
อย่างนี้นี่เอง
ใช่ค่ะ
แล้วพูดถึงเรื่องไฟฟ้าอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้านี่มีสาเหตุอะไรบ้างคะ
ก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะไฟดูดไฟรั่วต้องถามฟีนิกซ์ก่อนว่าเคยถูกไฟดูดบ้างไหม
เคยค่ะบางทีเวลาที่เสียบปลั๊กแล้วอยู่ๆมันก็ฟึบฟึบก็รีบชักมือออก
เรารู้สึกยังไงบ้างตอนโดนไฟดูด
มันรู้สึกชาชาที่มือค่ะ
มันแป๊บเลยเนาะ
ใช่ค่ะบอกไม่ถูก
หรือบางทีถ้าหากว่าเราอาบน้ำมาใหม่ๆมือเปียกๆเนี่ยไปกดสวิตช์ไฟก็อาจจะทำให้ไฟดูดได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อดีกว่าค่ะฟีนิกซ์คะเราจะไปฟังสกู๊ปกันก่อนพี่ดารินเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไฟรั่วไฟดูดนี่แหละแล้วไปดูกันสิคะว่าสาเหตุของมันเนี่ยเกิดจากอะไรและอาจารย์บอกว่าเราต้องทำอย่างไรกันบ้างไปฟังด้วยกันเลยค่ะ
ข่าวพ่อชาวอังกฤษซ่อมปั๊มน้ำที่อยู่ข้างสระว่ายน้ำในบ้านพักแล้วถูกไฟดูดเมื่อลูกชายมาเห็นได้เข้าไปช่วยแต่ก็ถูกไฟดูดเสียชีวิตอีกคนเป็นเหมือนเหตุสุดวิสัยที่ป้องกันได้ยากแต่ที่จริงแล้วยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอีกหลายชนิดที่อาจเกิดไฟรั่วโดยเราไม่รู้ตัวและอาจทำให้เสียชีวิตได้ถ้าไม่รู้วิธีป้องกันค่ะ
อาจารย์คะหมู่นี้มีข่าวหลายๆเรื่องนะคะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยรั่วแล้วก็ไฟดูดทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้มันมีอะไรในบ้านบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดสถานการณ์อย่างนั้นได้บ้างคะอาจารย์
ในห้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าสักกี่ชนิดที่อาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้แต่เรามองรอบๆตัวเนี่ยนะครับอาจารย์ว่านะครับที่อาจารย์เห็นเนี่ยตู้เย็น1 นะครับ2 คือเครื่องทำน้ำเย็นตัวนี้นะครับ3 คือเตาไมโครเวฟ 4คือตัวกระติกน้ำร้อนนะครับ
ทั้งหมดเลยเหรอคะ
ทั้งหมดเนี่ยสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้เพราะพวกเราตอนนี้กำลังถอดรองเท้ายืนอยู่บนพื้นนะครับซึ่งเราเรียกว่ากราวก็คือพื้นดินนะครับจะเป็นพื้นคอนโดหรือพื้นบ้านก็ตามในขณะที่เราไม่ได้สวมรองเท้า
อย่างตู้เย็นเนี่ยจะไฟดูดเสียชีวิตได้เหรอคะ
ได้เลยครับถ้าเราเท้าเปล่าแล้วจับสวิตช์ไฟรั่วปุ๊บเนี่ยจำได้ไหมครับโลหะขนาดใหญ่ที่เราเคยคุยกันนะครับโลหะขนาดใหญ่สัมผัสกับตัวมนุษย์โดยที่เท้าเราลงดินปุ๊บถ้าวิ่งผ่านหัวใจปุ๊บเป็นเวลาแค่ประมาณสัก5วินาทีหัวใจก็จะหยุดเต้นและล้มเหลวเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกไฟดูดจะค่อนข้างสั้นมากนะครับจะค่อนข้างสั้นมาก
งั้นเราทดสอบได้ไหมคะว่าตู้เย็นนี้ไฟรั่วไหม
ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่มันมีไฟก่อนอย่างเช่นจุดนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีไฟฟ้าอยู่เขาจะกระพริบอย่างนี้นะครับแต่ที่ผนังตู้เย็นเนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์มีไฟปุ๊บนะครับมันก็อันนี้แสดงว่ามีประจุบ้างนะครับถ้าตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็ยังมีประจุอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าอุปกรณ์ที่ไม่มีเนี่ยเขาจะนิ่งอย่างนี้แต่เราไม่รู้สึกหรอกเพราะมันน้อยมากแต่สำหรับเด็กเล็กๆลูกหลานมาจับเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกก็ได้เพราะตัวเขาเล็กกว่าเราเพราะฉะนั้นปริมาณไฟฟ้าที่เราจะเริ่มรู้สึกก็จะอยู่ที่ประมาณสัก50โวลต์แต่ไฟที่ดูดคนเสียชีวิตที่ผมเคยไปตรวจวัดมาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ12โวลต์13โวลต์เองไฟดูดอ่ะมันไม่ได้มา220โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นไขควงวัดไฟเนี่ยจะเริ่มวัดเห็นที่150โวลต์ตัวเราเริ่มรู้สึกที่50โวลต์แต่ไฟที่ช่องเสียชีวิตอยู่แค่13โวลต์ซึ่งมันต่ำมากเพราะฉะนั้น
คนอย่างนี้เราวัดมีประจุแบบนี้นี่เราจะ รู้ได้อย่างไรคะว่าอันตรายหรือเปล่า
ถ้าถามผมนะมันอันตรายแล้วคือไฟฟ้ารั่วมาที่นี่แหละแต่ตอนนี้เราไม่รู้สึกเพราะว่าตัวเราใหญ่เท้าเราก็หนาถูกไหมครับแต่เด็กเท้าเขาบางหรือบางทีก็อาจจะคลานมาเอาหัวเข่าลงแล้วเอามือจับปุ๊บเขาก็อาจจะถูกไฟดูดได้อันนี้คือไฟรั่วรั่วแล้วครับ
นี่คือรั่วแล้วที่
ใช่ใช่นี่คือรั่วแล้วเน
ี่
ยพอมันกระพริบเนี่ยคือมันรั่วแล้ว
ถ้าอย่างนั้นไปดูต่อนะคะอาจารย์ทางด้านนี้อาจารย์บอกว่ากระติกน้ำร้อน
ใช่
ก็เสียงได้
ก็ติ่งได้ก็คือตัวกระติกน้ำร้อนเนี่ยก็ไม่กระพริบนะครับถ้าสว่าง
ไม่รั่ว
ใช่อันนี้ไม่รั่วแล้วถ้าที่สายเขาตรงนี้มันจะกระพริบก็คือตัวสายการมีไฟใกล้เราก็จะเห็นอันนี้ไม่รั่วจับได
้มีข่าวหนึ่งนะคะอาจารย์ว่ามีเด็กอาบน้ำอุ่นอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ถูกไฟดูดเสียชีวิตด้วย
ใช่ใช่ครับ
งั้นเดี๋ยวไปดูที่ห้องน้ำกันไหม
ครับครับครับ
เอาละค่ะคราวนี้มาห้องน้ำแล้วค่ะอาจารย์ตรงนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วย
ครับ
ตรงนี้เนี่ยจะมีโอกาสไฟรั่วอย่างที่เป็นข่าวได้ไหมคะอาจารย์
เครื่องนี้อันตรายสุดเลยนะครับเพราะหนึ่งคือพื้นมันเปียกนะครับเดี๋ยวเราจะพื้นเปียกแล้วตรงนี้เป็นกราวอย่างดีมากคือพื้นเปียกโดยสัมผัสกับตัวเราโดยตรงถ้าขึ้นนี้ไฟรั่วแล้วเราจับปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหัวใจแล้วก็ลงพื้นทันทีนะครับตอนแรกก็คืออุปกรณ์ที่เซฟชีวิตเราก็คือตัวนี้ครับ ELB checker ตัวนี้เขาเรียกว่า Earth Leak Breaker ก็คือตัวตัดไฟรั่วนะครับเวลาใช้เครื่องทำน้ำอุ่นส่วนมากเราก็คือเปิดน้ำก่อนนะครับเปิดเครื่องก่อนครับให้เครื่องมันติดปุ๊บอุณหภูมิก็จะเริ่มทำงานแล้วไฟ ELB ก็จะติดน้ำก็จะเริ่มอุ่นแล้ว
ELB คืออะไรคะอาจารย์
คือ Earth Leak Breaker
ใ
ช่ตัวนี้จะต้องขึ้นว่าทำงานด้วยเพราะมันเป็นเซฟตี้นะครับตอนนี้น้ำก็จะอุ่นสมมติผมกำลังอาบน้ำอยู่แล้วเกิดไฟรั่วดูดผมขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ก็จะทำงานอย่าง
น
ี
้มันก็จะตัดเลย
ทุกอย่างก็จะดับไปเลยน้ำก็จะไม่เย็นแหละแต่เรายังอาบต่อได
้
นะครับก็คือเกิดปัญหาไฟรั่วขึ้นในเครื่องนะครับจะกลับไปใช้ใหม่แล้วก็ข้างล่างมันก็มีกระดึ๊บดันกลับไปปุ๊บมันก็จะกลับมาร้อนใหม
่
นี่คือหน้าที่ของมันเพื่อเซฟอุปกรณ์
เครื่องส่วนใหญ่ก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย
์โดยมาตรฐานทุกตัวมีหมดแต่ว่าเราจะต้องติดไว้อีกตัวหนึ่ง
เพรา
ะว
่าไฟอีกตัวนึง
ใช่ทำหน้าที่เหมือนตัวนี้เลยนะครับเพื่อคุมปริมาณห้องนี้ทั้งห้องอย่างที่บ้านอาจารย์ก็จะคุมห้องน้ำทั้งห้องไม่เฉพาะแค่ไอตัวนี้ที่มันจะรั่วได้อย่างเดียวนะครับสมมติเราเปียกเราเพิ่งอาบน้ำโดยแฉะเราไปจับสวิตช์ไฟหน้าห้องเพื่อปิดไฟ
แล้วไฟดูด
ก็ดูดได้เพราะฉะนั้นเอิร์ธลีกตัวนี้ก็คุมแค่เครื่องนี้แต่ว่าเอิร์ธลีกอีกตัวหนึ่งจะคุมห้องนี้คือห้องน้ำนี้ทั้งห้องไม่ว่าจะเป็นสวิตช์หลอดไฟที่มีดโกนหนวดข้างหน้าก็ดูดได้หมด
อาจารย์คะทีนี้อย่างเช่นที่เป็นข่าวเนี่ยจริงๆเครื่องทำน้ำอุ่นเขาก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วทุกตัวใช่ไหมคะโดยมาตรฐานแต
่
ทำไมเด็กยังถูกไฟดูดได้อยู่
โดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ว่าการติดสายดินเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายสมมติว่าเหตุที่เกิดตรงนั้นน่ะเด็กคนนี้อาบแล้วเสียชีวิตโดยการที่ฝักบัวแนบอยู่ที่อกและนอนอยู่ที่พื
้
นในขณะที่ยายมาช่วยยายมาจับฝักบัวยายก็โดนดูดแสดงว่าไฟรั่วค้างอยู่นานมากแต่ทำไมไฟรั่วแล้วเบรกเกอร์ในบ้านไม่ตัดทีวียังเปิดได้หลอดไฟยังเปิดได้เพราะปริมาณไฟรั่วมันน้อยมาก ย่างที่อาจารย์บอก
แต่ทำให้เสียชีวิตได้
ใช่ใช่ปริมาณกระแสแค่ไม่กี่มิลลิแอมเองนิดเดียวเจ็บเหมือนเข็มทิ่มนิดเดียวเองที่จุดไฟรั่วที่ผู้เสียชีวิตจะมีรอยจุดแดงอยู่2จุดเข้ากับออกส่วนมากเข้าก็อยู่ที่เท้าออกก็อยู่แถวราวนมแถวอะไรพวกนี้คือใกล้จุดบริเวณที่กล้ามเนื้ออ่อนก็จะทำให้หัวใจล้มเหลวคือผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟดูดเนี่ยส่วนมากจะหัวใจล้มเหลวก่อนแล้วค่อยเสียชีวิตภายหลังก็คือเนื่องจากขาดอากาศแต่ไม่ใช่ถูกไฟดูดตายคือมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ถ้าถูกดูดบริเวณอวัยวะใหญ่เช่นขาแขนเนี่ยส่วนมากก็จะไม่เสียชีวิต
หนทางที่ปลอดภัยก็คือวิธีการที่เราจะต้องติดตัวอุปกรณ์ตัดไฟเอาไว้ด้วย
ใช่ใช่
เผื่อว่าเกิดเหตุไฟรั่วเนี่ยก็จะสามารถช่วยชีวิตเราได้ใช่ไหมอาจารย์
แล้วจะให้ดีถ้าห้องนี้เป็นห้องเด็กนะอาจารย์อยากให้หาไม้พลาสติกอ่ะที่มันทนน้ำได้มาปูเพราะว่าการสัมผัสกับปูนที่เย็นๆอย่างเงี้ยโดยตรงอันตรายมากคือเซฟไว้2ชั้นเลยเกิดตัวนี้ไม่ทำงานขึ้นมาจริงๆอ่ะยังมีแผ่นไม้ที่ช่วยชะลอไม่ให้ปริมาณไฟอ่ะวิ่งลงดินได้โดยตรง
และนี่แหละค่ะก็คือวิธีการป้องกันการถูกไฟดูดไฟรั่วในบ้านของเรานะคะซึ่งจะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนี่แหละค่ะโดยการติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วไฟดูดนี้ก็จะช่วยชีวิตเราในเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
เอาละค่ะฟังสกู๊ปกันมาแล้วมาสู่ช่วงรู้สู้ภัยกันแล้วฟีนิกซ์ตอนนี้สงสัยอะไรต่อเนื่องในเรื่องของไฟดูดไฟรั่วล่ะคะ
เกี่ยวกับไฟดูดไฟรั่วแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจร3อย่างนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าคะ
ก็ต้องบอกว่าคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะค่ะถ้าไฟดูดก็คือไฟมันดูดมือเรารู้สึกได้ใช่ไหมคะหรือไฟดูดบางคนก็เสียชีวิตเลยทีเดียวไฟรั่วนี่ก็หมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยเดิมเนี่ยใช้ได้ดีๆอยู่แต่เวลาผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยเกิดไฟรั่วออกมาถ้าไฟรั่วแล้วเราไปสัมผัสเนี่ยก็จะถูกไฟดูดได้ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอีกคำหนึ่งที่ชอบใช้กันบ่อยๆเวลาไฟไหม้บอกว่าเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าไฟอาร์คมันเหมือนกับว่าไฟเนี่ยมันเดินไม่สะดวกหรือเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะสปาร์คแป๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดประกายไฟขึ้นมาหรือเกิดการไหม้
เหมือนกับฟ้าผ่าอะไรแบบน
ี้เหมือนไหม้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าไฟอาร์คแล้วมันก็จะทำให้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านได้เป็นอย่างนี้เองค่ะ
ไฟอาร์คนี่เอง
ค่ะ
แล้วนอกจากไฟฟ้าพวกนี้มีแบบอื่นอีกไหมคะ
ก็จะประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของไฟรั่วนี่แหละเพราะว่าเรารู้ไหมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันธรรมดาอย่างเช่นตู้ไมโครเวฟ
ค่ะ
ตู้เย็นตู้กดน้ำดื่มเนี่ย
ทีวี
ก็ได้เหมือนกันพวกนี้เนี่ยปกติเนี่ยจะไม่รั่วไฟจะไม่รั่วออกมาค่ะแต่เวลาเราใช้ไปนานๆเกิดการเสื่อมสภาพไปอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งมันเกิดไฟรั่วได้พอไฟรั่วแล้วถ้าหากว่าเราเดินแล้วก็ไปจับตามปกตินี่แหละก็จะทำให้เราเนี่ยถูกไฟดูดจนเสียชีวิตได้เหมือนกัน
อ๋อแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดไฟรั่วเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะมีอะไรบ้าง
อย่างนึงที่จะเห็นเป็นข่าวบ่อยๆแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นไฟรั่วค่ะปกติเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการติดตั้งสายดินแต่พอเราติดตั้งสายดินแล้วเราก็เชื่อมั่นว่ามันจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าม
ันจะปลอดภัย
มันจะไปทางสายดินแล้วมันจะไม่ดูดเราใช่ไหม
แ
ต่เวลาผ่านไปค่ะมันก็อาจจะเกิดการหลุดได้เช่นสายดินที่เราต่อเอาไว้มันหลุดออกจากเครื่องอะไรแบบนี
้
ฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราถูกไฟดูดได
้
ก็มีข่าวเหมือนกันนะว่ามีเด็กอะค่ะที่อาบน้ำแล้วก็ถูกไฟดูดจากเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เสียชีวิตเลยคุณยายเข้ามาจะมาช่วยก็เสียชีวิตอีกคน
อ้าว
เพราะว่าไปจับตัวเขาที่กำลังมีไฟอยู่เหมือนกัน
อย่างนี้นี่เอง
ค่ะ
ฟินิกซ์สงสัยมานานแล้วค่ะเกี่ยวกับสายดินที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องทำน้ำอุ่น ก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันช่วยในส่วนของอะไรคะพี่ดารินพอจะอธิบายให้เข้าใจได้ไหมคะ
ก็อธิบายง่ายๆก็คือว่าเขาติดตั้งสายดินเนี่ยเพื่อต้องการว่าถ้าหากมีการรั่วของไฟเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันจะวิ่งไปที่สายดินแล้วก็ไปลงดินแทนที่จะวิ่งมาที่ตัวเรา
ค่ะ
แต่อย่างที่บอกทุกอย่างมีการเสื่อมสภาพได้ถ้าหากว่าเราติดไปแล้วเกิดการหลุดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็ทำให้เราโดนไฟดูดได้เลยฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่างเช่นตอนต้นที่เราฟังจากสกู๊ปเนี่ยค่ะอาจารย์เขาก็จะแนะนำว่าแนะนำให้ติดเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วไฟดูดดีกว่าเบรกเกอร์ตัวนี้มันจะตัดไฟไปเลยถ้าหากว่าเกิดการรั่วขึ้นสมมุติว่าเราก็ติดเฉพาะห้องนี้เลยห้องนี้เรามีเครื่องน้ำอุ่นใช่ไหมคะมีเบรกเกอร์สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ตัดไฟทันทีถ้าหากไฟมันรั่วออกมาค่ะ
อ๋อการที่เราจะโดนไฟฟ้าดูดนี่มีกี่ประเภทคะ
ก็น่าจะไม่ได้มากนักก็คือเหมือนที่เราคุยกันมาก็เกิดไฟรั่วขึ้นเราไปสัมผัสปั๊บเราก็ถูกไฟดูดแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งการเสียชีวิตจากไฟดูดเนี่ยรวดเร็วมากนะคะไม่กี่วินาทีเนี่ยก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้แล้วเพราะว่าไฟมันวิ่งเข้าไปในหัวใจของเรานั่นเองค่ะฟีนิกซ์เอาล่ะ
ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องไฟดูดทางอ้อมแล้วก็สัมผัสโดยตรงค่ะก็เลยลองถามดูเพราะว่ามันต่างกันยังไงเน
าะโอ้ถ้าทางอ้อมก็อาจจะว่าเราเนี่ยไปสัมผัสคนที่กำลังถูกไฟดูดอยู
่ค่ะ
เราก็ถูกไฟดูดไปด้วยซึ่งมันก็มีวิธีการที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เขาถูกไฟดูดได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงต่อไปก็แล้วกัน
ดีเลยค่ะ
ในช่วงรู้แล้วรอดค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
มาถึงช่วงรู้แล้วรอดแล้วนะคะตอนนี้เราพูดคุยกันกับน้องฟีนิกซ์ในเรื่องของไฟรั่วไฟดูดอยู่คราวนี้จะมาเอาตัวรอดจากไฟรั่วไฟดูดแล้วฟีนิกซ์สงสัยอะไรบ้างคะ
คิดว่าถ้าเกิดว่าเราโดนไฟดูด มันก็จะมีจากเบาแล้วก็ไปรุนแรงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีสติอยู่เราควรจะทำยังไงคะ
โอ้สำคัญมากๆก็คือถ้าเรารู้สึกแล้วไฟดูดปุ๊บแล้วเรารีบเอามือออกเลยค่ะ
ค่ะ
เราโดนดูดตรงไหนรีบเอาออกเลยนะแล้วก็ไปให้ห่างไกลจากจุดที่มันรั่วอยู่ เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันดูดต่อไปเนี่ยเราอาจดึงมือออกไม่ทันนะ
ค
่ะพี่เคยคุยกับอาจารย์ด้านไฟฟ้านะคะอาจารย์เขาก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยเราเอามือไปจับสมมุติว่าโต๊ะนี้มีไฟรั่วอยู่เราจับปุ๊บมันจะดูดเราเลยดูดแล้วเราดึงไม่ออกนะคะวิธีการก็คือทำยังไงรู้ไหม
ทำยังไงคะ
ถ้าเราดึงมือของเราไม่ออกแล้วติดอย่างเงี้ยให้ล้มตัวไปด้านหลังเลย
ทิ้งตัวไปเลย
ทิ้งตัวไปเลยให้เหมือนเราเป็นลมอ่ะ
ค่ะ
แล้วมันจะหลุดออกเองได้อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเคยแต่ว่าไปชนอะไรสักอย่างเหมือนกับเฉียวๆค่ะแล้วรู้สึกว่ามันมีไฟดูดอยู่ก็เลยรีบถอยออกมา
ใช่อันนั้นถูกต้องแล้วแต่ถ้ามันดูดเราไปแล้วติดไปแล้วเราไม่ออกเนี่ยให้หงายหลังเลยเร็วที่สุดเพื่อให้มือเราหลุดออกเร็วที่สุดหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยแต่อาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ก็จะอาจจะเป็นวิธีที่เสี่ยงหน่อยแต่ก็ถ้าไม่ไหวจริงไม่มีใครช่วยเราแล้วเนี่ยมือนึงถูกดูดอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดมือซ้ายสมมติมือซ้ายเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสู่หัวใจเราได้เร็วเราก็จะหัวใจหยุดเต้นถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าให้จับเข้าไปอีกมือนึงเพื่อที่ให้มันมีการวิ่งของกระแสไฟเนี่ยเข้าไปมากขึ้นแล้วดันค่ะดันเลย อีกมือแล้วก็ดันเลยเพื่อให้ตัวของเราเนี่ยหลุดออกมาจากไฟให้ได้นี่ก็เป็นวิธีการเทคนิคในการช่วยเหลือตัวเองแต่ทีนี้อาจารย์เขาก็ย้ำมานะคะว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าแถวๆนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะมีไฟรั่วไฟดูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ให้เราเทสก่อนเช่นถ้าเราจะไปจับสิ่งนี้เราไม่แน่ใจว่ามีไฟไหมไม่ใช่เอามือกำไปเลยค่ะเอาหลังมือแตะก่อน
อ๋อหลังมือทำไมต้องเป็นหลังมือคะ
เพราะว่าถ้าแตะแล้วเรารู้ว่ามันดูดปุ๊บเรายังดึงออกได้
oh.
มันเป็นปฏิกิริยาที่เราจะดึงมือออกได้
ha.
เราก็จะไม่ได้ถูกมันดูดทันทีแต่ถ้าเราจับเข้าไปปั๊บ มาดูดแล้วนี่มันเอาออกยากแล้วเราจะดึงมือของเราไม่ออก
อ๋อมันเป็นมุมด้วยใช่ไหม
เป็นมุมด้วยค่ะถ้าแตะหลังมือยังดันออกได้เร็วกว่านะคะ
แล้วการที่เราจะเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากเลือกใช้ที่มีคุณภาพดีแล้วเรามีอย่างอื่นที่ต้องคำนึงถึงอีกไหมคะ
จริงๆเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เลยเขาจะมีมาตรฐานมอกอยู่แล้วก
็
คือผลิตออกมาเนี่ยได้มาตรฐานดีหมดแหละแต่พอเราเอามาใช้งานมันมีการเสื่อมสภาพได้นี่แหละค่ะดังนั้นก็ต้องคอยหมั่นตรวจสอบเช็คดูจริงๆเขาจะมีปากกานะสำหรับเช็คว่ามีไฟรั่วหรือเปล่าเนี่ยค่ะซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปราคาก็ไม่แพงด้วยเอามาจิ้มเทสดูเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นไฟให้เรารู้ว่ามันรั่วหรือไม่รั่ว ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบหน่อยเพราะว่าถ้าหากรั่วขึ้นมาเราไม่รู้ตัวเนี่ยตู้เย็นอย่างเงี้ยเราเปิดทุกวันทั้งวันอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราถูกไฟดูดเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะแล้วยิ่งตู้เย็นเราก็เอามือจับเพื่อเปิดประตู
เราก็ไม่ได้เทสก่อนเลยอะไรแบบนี้นะคะ
พูดถึงฟินิกก็ลืมถามไปเลยค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเราเป็นคนโดนดูดใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนรอบข้างของเราล่ะคะเราเห็นเขาโดนดูดอ้าวเขาดึงมือไม่ออกแล้วเราจะช่วยเขาได้ไหมคะเพราะถ้าเราไปจับเขาเราก็คงโดนดูดเหมือนกัน
ใช่ถ้าหากว่าเราสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปปั๊บกลัวอยากจะไปช่วยอย่างเงี้ยจับปั๊บเราก็โดนดูดไปด้วยอย่างนี้หลายเคสเลยค่ะว่าสมมุติคุณยายเจอหลานอาบน้ำอยู่แล้วก็ถูกไฟดูดใช่ไหมคะไฟดูดแล้วคุณยายจะรีบไปจับดึงออกปั๊บคุณยายเสียชีวิตด้วยทั้งสองคนแบบนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะขั้นตอนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถูกไฟดูดเนี่ยเขามีขั้นตอนอยู่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่การไฟฟ้านครหลวงเขาแนะนำเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยค่ะอย่าใช้มือเปล่าไปจับตัวผู้ที่ถูกไฟดูดอยู่นะคะซึ่งมันจะเป็นตัวนำที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอันตรายถูกดูดกันทั้งคู่ได้อันที่สองค่ะต้องรีบหาทางตัดไฟก่อนเช่นสมมุติรู้แล้วว่าเป็นห้องนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้ที่กำลังมีไฟดูดตัดคัทเอาท์ลงเลยให้มันดับไปก่อนแล้วจะได้เข้าไปช่วยเขาได้สะดวกนะคะแล้วต่อไปค่ะถ้าไม่ทันเราจะต้องช่วยโดยที่เราไม่ได้ตัดไฟใช่ไหมเราก็ต้องใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าค่ะพยายามที่ใช้ผ้าหรือไม้แห้งหรือเชือกแห้งหรือสายยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิทนะคะไปเขี่ยหรือว่าผลักหรือว่าฉุดตัวเขาให้หลุดออกค่ะจากสิ่งที่ถูกดูดนั้นแล้วพอหลุดแล้วเนี่ยรีบเขี่ยสายไฟให้หลุดออกไปเลยให้ไกลๆตัวเขาก่อน
ให้อยู่ห่างกัน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้บางคนเนี่ยถูกสายไฟแรงสูงดูดเนี่ยค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าอันตรายมากสายไฟแรงสูงเนี่ยอันตรายไม่ใช่สายไฟในบ้านนะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงแล้วก็รีบแจ้งการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร็วที่สุดเข้ามาแก้ปัญหานะคะส่วนอีกอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าน้ำท่วมแล้วมีไฟฟ้ารั่วอยู่เนี่ยเขาบอกว่าห้ามลงไปเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราลงไปเนี่ยเราจะถูกไฟดูดเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ
เคยเห็นคลิปอยู่ค่ะที่น่าจะเป็นประเทศจีนมั้งคะที่เขาน้ำท่วมแล้วเขาก็เดินกันเพื่อจะหลบขึ้นไปแล้วมีคนมาพักที่แถวที่เสาไฟฟ้าเขาก็เอามือไปจับแล้วเขาก็ล้มลงไปเลย
โดนดูดเลยเพราะว่าเกิดไฟรั่วนี่แหละค่ะดังนั้นในน้ำท่วมเนี่ยต้องระวังมากๆอย่าไปจับอะไรที่เป็นตัวนำไฟเลยอย่างเช่นอะไรที่เป็นเหล็กต่างๆเนี่ยอย่าได้ไปจับ
พยายามอยู่แห้งๆใช่ไหมคะ
ค่ะก็คือถ้าเราลุยอยู่ในน้ำแล้วเนี่ยอย่าไปจับอะไรที่เป็นเหล็กหรือเป็นโลหะเลยเพราะว่ามันอาจจะมีกระแสไฟอยู่ได้แล้วก็ อาจจะดูดเราได้แต่ถ้าเราไม่ไปจับเนี่ยเราก็ยังจะเสี่ยงน้อยหน่อย
ค่ะ
นั่นแหละค่ะอย่างที่ฟินิกซ์เคยเห็นภาพนั่นแหละเพราะว่าไฟรั่วออกมาจากเสาไฟฟ้าแล้วไปจับปุ๊บเราเป็นตัวนำไฟปุ๊บมันก็วิ่งผ่านตัวเราไปเลยเป็นอย่างนี้ละค่ะหรือว่ามีอีกทางนึงก็คือว่าถ้าเราลุยน้ำท่วมอยู่แล้วเรารู้สึกว่ายิบยิบที่ขาแล้วเนี่ยพี่ดารินก็เคยรู้สึกนะนั่นแปลว่ามีกระแสไฟรั่วอยู่แถวนั้นแล้ว
โอ้โห
ถ้าเราไปจับอะไรที่เป็นเหล็กเนี่ยเรามีสิทธิ์ถูกไฟดูดเสียชีวิตได้เลยทีเดียวก็ต้องระมัดระวังในการที่จะใช้ชีวิตนะคะแล้วก
็
สังเกตให้ดีเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟรั่วได้เสมอเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะปลอดภัยได้นะคะฟินิกซ์ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเด็กรู้สู้ภัยในวันนี้แล้วนะคะ คุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ค่ะ 17:00 น. ถึง 17:30 น. ผ่านทาง www.thaipbsradio.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นั่นเองนะคะส่วนรายการรู้สู้ภัยที่สามารถชมทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้ก็ชมกันได้ทุกวันเสาร์นะคะ 11:00 น. ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดารินและน้องฟีนิกซ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม